Pateicoties sabiedrības atsaucībai, mēs plecā esam apsteiguši mūsu iepriekš nosprostos mērķus. Jau 14 bērni ar plecu atbalstu ir nonākuši savās jaunajās mājās. Tas ir pirmais lielais sasniegums. Otrais ir pleca pamudināts ir teju 300 topošās uzņemošās ģimenes. Tas ir ļoti, ļoti liels skaits. Un tad trešais lielais sasniegums plecam ir pirmo reizi auču ģimeņu apmācības ir veikts tik lielam skaitam, tik īsā laikā. No acīļa otrās puses mēs jaunajām ģimenēm arī plānojam piedāvāt tādu kā mentoru ģimeņu atbalstu. Mēs redzam un saprotam, ka tas pirmais laiks, kad bērniņš vienā ģimenē ir satraukuma pilns un tāpēc ir vajadzīga tāda uzticama atbalsta persona, kurai piezīmīt, kurā laikā, kura pārzina ģimenes konkrēto situāciju.